Патшалар. 3-нче китап. 11-нче бүлек. Сулейманның Раббадан йөз шиыруы. Сулейман патшаның Фиргаун кызыннан башка тагын бихисап күп чит мәмләкәт хатын-кызларына гышкы төште. Алар арасында Мәаб, Аммон, Эдом, Сидун, Хит кызлары да бар иде. Алар хакында Раббы үзенең Исраил халкын: "Ул кызларга үйләнмәгез, юкса алар йөрәгегезне үзләренең илаһларына аударыр" дип алдан кисәтеп куйган була. Әммә Сулейманның ишқы төшеп, күңеле шуларга биректе. Сулейманның хатыннары арасында 700 патша кызы вә 300 кәнизәк булып, әлеге хатыннар аның күңелен аздырды. Сулейман олыгая төшкәч, хатыннары аның күңелен башка илаһларга аударды. Аның йөрәге атасы Даудныкы сыман үзенең Раббы Алласына тугры булып калмады. Сулейман Сидон алиһәсе Аштаретка һәм Аммонеләрнең җирәнгеч илаһы Милкумгә табына башлады. Сулейман шул рәвешле Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды. Атасы Давыт сыман ахырга чара быйылында кала алмады. Иерусалимнан көнчыгышка табарак бер калкулыкта Сулейман Мәбиләрнең җирәнгеч илаһы Кимошка һәм Аммонеләрнең җирәнгеч илаһы Молыкка багышлап гыйбадат кылу урыны ясады. Шул рәвешле ул хуш исле сумала майлар күрсәтеп, үз илаһларына корбан китерүче чит мәмләкәт хатыннарының һәммәсе өчен шундый урыннар булдырды. Ике тапкыр Сулейман янына ингән, башка илаһларга табынмаска буйырган, Исраилнең Раббы Алласыннан йөз шиергән өчен Раббының Сулейманга нык ачуы чыкты, чөнки ул Раббы буйрыкларын үтәмәде. Шуннан Раббы Сулейманга болай диде: "Синең әнә шул эшләрең өчен минем белән төзегән килешүне сакламаган һәм минем кагыйдәләремне үтәмәгән өчен патшалыкны синең кулдан алып, хезмәтчеңә тапшырырмын. Ләкин атаң Дауд хакына, мин моны син исән чакта эшләмәм. Мин аны синең углың кулыннан тартып алырмын. Мин аңардан бөтен патшалыкны алмам. Кылым Дауд хакына һәм үзем сайлап алган Иерусалим хакына мин синең углың кулында Исраилнең бер ургын гына калдырырмын." Сулейманның дошманнары. Шуннан Раббы ихтияры белән Эдом патшасы ургыннан Эдоми Хадат Сулейманның дошманына әйләнде. Кайчандыр элек Дауд Эдомиләр белән сугыш алып барганда, яу башы Йоав үз гаскәриләренең мәетләрен күмәр өчен Эдомга килеп, андагы барлык ирзатын кырып бетерә. Эдомның бөтен иратын кырып бетергәнче, Йоав һәм башка исраилләр 6 ай дәвамында анда яшиләр. Шул вакытта әлеге Хадат үзенең атасында хезмәттә торучы берничә Эдоми белән бергә Мисырга качып котыла. Ул чакта әле Хадат кечкенә бала була. Медианнан китеп, алар Паранга юнәләләр. Анда берничә кешене үзләре белән йөртеп Мисырга, Мисыр патшасы, ягъни Фиргаун янына киләләр. Ул аңа йорт-җир бүлеп бирә, азык-төлек белән тәэмин итә. Хадат Фиргаунның күңеленә ошап, аның шәфкатен казана һәм Фиргаун аңа үз хатыны Тахпенес мәликәнең сиңлесен хатынлыкка бирә. Шуннан Тахпенесның сиңлесе аңа Гинобат атлы угыл таба. Тахпенес әлеге баланы Фиргаун сарайында тәрбия кыла. Фиргаун угыллары белән бергә Гинобат Фиргаунның йортында яшый. Шулай бер көнне Даудның дөнья куюы һәм яу башы Йоафның үлеуе турындагы хәбәр Хадатка килеп ирешкәч, Фиргаунгә ул: "Җибәр мине, мин үз җиремә кайтам" диде. "Биредә син нәрсәгә дә булса мохтаҗ түгелдер бит. Нигә шулай үз җиреңә ашкынасың?" дип сорады аңардан Фиргаун. "Мохтаҗ түгел" дип җавапланды ул. "Тик шулай да җибәр мине." Аллаһы Сулейман дошманнарының санын тагын бер кешегә арттырды. Ул Суба патшасы Хадат Гызырдан качып киткән Ильяда углы Ризон иде. Хадат Гызырның гаскәрен Дауд тармар китергәннән соң, әлеге Ризон үз тирәсенә кешеләр туплап, шул юлбасарларның башлыгына әверелде. Аннары алар Дәмәшкка китеп, шунда гомер сөрде. Сулейман үзе исән чакта Ризон кинә тотып, Исраилнең дошманы булып кала бирде. Ул Арам иле белән идара итте һәм Хадат китергән бәлә казаларга өстәп, Исраилгә зыян сала торган булды. Ярабамның Сулейманга каршы баш күтәрүе һәм Сулейманның үлеме. Бер заман Сулейман хезмәтчеләреннән берсе, Ифраим нәселеннән булган Сирида шәһәрендә яшәүче Небат углы Ярабам, аның әнкәсе тол хатын Сируга иде. Патшага каршы баш күтәрде. Патшага баш күтәрүе әнә булай булды. Сулейманның Милло кирмәнен төзегән атасы Дауд шәһәрендә диварларның җимерек урыннарын төзекләндергән вакыты иде. Ярабам бик булдыклы кеше иде. Сулейман әлеге яшь егетнең ничек эшләвен күреп, аны Юсуф нәселеннән булган мәжбүри рәүештә эшләүчеләргә башлык итеп куйды. Бер көнне Ярабамга Иерусалимнан читкә чыгарга туры килде. Шул чакны аңа юлда яңа киемнәр кигән Шилохлы Охия пәйгамбәр килеп очрады. Ялан кырда алар икесе генә иде. Шунда Охия өстендәге яңа киемнәрен салып, аларны 12 кисәккә йырткалады да Ярабамга менә нәрсә диде. 10 кисәген үзеңә ал. Чөнки Исраилнең Раббы Алласы булай дип әйтә. Мин Сөләйман кулыннан патшалыкны тартып алып, 10 арукны синең кулга тапшырам. Аругларның берсен исә кулым Давуд хакына һәм бөтен Исраил аруглары арасыннан үзем сайлап алган Иерусалим шәһәре хакына Сөләйманга калдырам. Ул миннән йөз шиырып, Сидон Аль-Хәсәш Ашторетка, Мәб Алласы Кимошка, Аммон Алласы Милкумгә табына башлады. Атасы Давуд кебек яшәмичә, минем юлдан тайпылып, минем күзгә ятышсыз күренгән гамәлләр кылды. Минем кагыйдәләрне вә канунларны бозудан сакланмады. Мин аның кулыннан бөтен патшалыкны тартып алмыйм. Мин кушканнарны вә минем кагыйдәләрне төгәл үтәгән, үзем сайлап алган кылым Давуд хакына мин аны үзе исән чакта патша итеп калдырам. Патшалыкны мин аның углы кулыннан тартып алырмын һәм аның 10 ыругын сиңа тапшырырмын. Минем исемем шунда саклансын өчен үзем сайлап алган Иерусалим шәһәрендә минем йөзем каршында кылым Давудның чырагы гомер бакый янып торсын өчен аның углына мин бер ыругны бирермен. Ә сине исә мин үзем сайлап алдым. Һәм син җаның теләгән бар нәрсә өстеннән патшалык итәрсең. Исраил патшасы булырсың. Әгәр дә мин кушканнарның һәммәсен үтәп, минем юлдан тайпылмасаң, минем күз алдымда дөрес гамәлләр кылып, минем кагыйдәләрне вә буйрыкларымны кылым Давуд кебек бозудан саклансаң, мин синең янда булырмын. Синең йортыңны Давуд йорты сыман мәңгегә патшалар йорты итәрмен. Исраилне синең кулга тапшырырмын. Сөләйман кылган хилафлыклар өчен мин Давуд нәселен хөкемгә тартырмын, ләкин гомерлеккә түгел. Сөләйман исә Ярабамның җанын кыярга ниятләде. Тик Ярабам Мисырга, Мисыр патшасы Шишак янына качып китте. Һәм Сөләйман дөнья куйганчы шунда яшәде. Сөләйман патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул башкарган бөтен эшләр һәм аның гақлы зиһене хакында Сөләйман кылган гамәлләр дигән китапта язылган. Шул рәвешле Сөләйман Иерусалимдә бөтен Исраил белән 40 ел дәвамында идара итте. Ул дөнья куеп, атасы Давуд шәһәрендә дәфен кылынды һәм аның урнына тәхеткә углы Рихабгам утырды.